Nestor Kodase, e ni ce i ka bisimilali la. E bi se k'a ɲɛfɔ anw ɲɛna i ka hakilinata ye jumɛn de ye ka taa assise nationale min ye ka se ka sigi ka fɔ kɛ ka taa filancɛ fanga yɛrɛ ka taabolo kan mɛ kalo tile 25 a n'a tile 26 nata araba.
Assise kɔrɔ ko ka jamanadenw bɛɛ ka fɔ ɲɔgɔn kan i n'a fɔ i y'a lɔ Burukina an ka société nin a organisé nin lo diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ yen landakuntigiw bɛ yen o min wele ko chef coutumier ani chef de canton ninnu. Leader d'opinion fana be ina fo parti politique ni OSEO Sénégalais ka fêtière be wafo ko monde du paysan bege marala fana be muso fana be jeunesse fana be o bimo le CNZ comme bête ça ka ke province binan durun be ka représentant mo tanyo so wa dugu ka transition ga bilan ka tlanga ya moria pour attaquer di nyoma ah transition ka nga continuer ou bien ka nga jo na ka nga continuer c'est angel lo faraka.
Nga ne maa minnu ka ɲi ka sugandi ka tari kɛ ni assise nationale la olu ka ɲi ka sugandi cogo di le an ka marabolow ra.
Ministère de l'administration territoriale y'a fɔ cogo min na o ka communiqué kɔnɔ note officielle lo bɔra minnu ka ɲi ka tari kɛ assise ra assise 2022 ta ni a fila bɛra ne yɛrɛ ne participera c'est à dire que wolomani taara k'a fɔ ko non an mana nin tigi tigɛ a kana na o ko taara bɛɛ bɛ na déjà ni chef de canton ni diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ yen presque Burukina société yɛrɛ bɛ retrouver ale yɛrɛ kɔnɔ.
Nka aw ɲinan tɛ k'a lɔn ko min ye parti politique ye ani faraɲɔgɔnkantɔnw ye an min wele ko organisation de la société civile dankarili lasera olugu ma k'a fɔ ko olugu da tɛ kuma na min ye jamana yɛrɛ taabolo kan an min wele ko activité politique.
Non parti politique ma suspend. A fɔra ko a suspendra d'ara le sinon dans la réalité a ma suspend. Suspension ni noti tara le 30 septembre 2022. Mais parti politique ou ɲɔgɔn concerté ka participé à 14 octobre 2022. Assise tɛmɛni kɔ an bɛ se ka fɔ coordination nationale de la vie citoyenne an ma député foyi sɔrɔ mais parti politique député 12 lo bɛ wasa bulon kɔnɔ. Bon activité jumɛn lo jɔra i k'olu ka représentant bɛ yen. Parti politique jumɛn ka siège lo datugura. Bon, non, le coup, biko, ouais, ou l'ouka activité, jora, ou comme le lutin de la cisera, toi, ou quand on va vous que c'est un faux débat.
Nga kama kelinge don sigi parti politique ka permanence ro ou te kelinge ni politique activité yere ou miye ka sega jama kulu ba ka fo nyon ka
non ama fo ko te atira ka o a fara ko ni min fa ka nyon ke ko ka demande ke ministère de l'administration territoriale la est-ce que o louyi ya maria yini ana ministère de l'administration territoriale fa ko fa ka nyon ke ka participe à cisera ministère banawa malara no ya le kede voilà donc mou le fone faut pas qu'on soit de mauvaise foi.
O kɔrɔ ko aw ma jɛn ni parti politique ka bankun ye ka tari kɛ assise nationale na wa.
Bon est-ce que mɔgɔ yɛrɛ ka kan ka fɔ ya parce que assise ni yɛrɛ jɔn le y'a convoqué c'est la ALT présidente ALT le y'a demandé mais normalement olu ka lasigiden minnu bɛ yen mɔgɔ 12 ni ALT kɔnɔ olu le tun ka kan ka fɔ ko non an ma jɛn ni assise ye parce que an ka activité parti politique wuli mais o ma kuma o se k'o jɛnna n'a ye.
O kɔfɛ fana ŋunuŋunu kuma bɛ fɔra dugu kɔnɔ k'a fɔ ko san 5 yɛrɛ wɛrɛ ka kan ka di Ibrahim Traoré ma ale ka kan ka jamana mara aw jɛnna n'o ko nin ye wa.
Bon. Tu sais que farafina tobu ya anga ngolo chien ko kuma tromper ni do eko démocratie démocratie Kadhafi ti libi mara sambinanu libi tun la fiara Kadhafi ka sa libi wara ni misan no bibin don nan zara ka démocratie ni ananta ti benko ani kay manan kalfa capitaine ma o ka nani lakana ka basi am soro ka campagne on reprend pour voter des élections ni assise ko sanduru ni assise ko santan ne kon fe basi fu etara consensus ka kamin ka majorité ka min adopté ni majorité ko santuru santan ne bon basi fo tiné fé rek am miriata e ne mi ne so pou da sénat dana ne kelema transition a continuer minimum 5 ans
na ne sor pou da sé ere la rara ko maminu jenté capitaine Ibrahim Traoré ka makanyé ou lou se ka o kambo ni assise nationale nawa.
Bon assise koro ka bela mé Ibrahim ya fo chogo mona lona journaliste ya interview ya fo di ko ne ka pouvoir te peuple ka pouvoir donc ça veut dire que ni mɔgɔ bɛna fɔ ne ma jɛn ni Ibrahim Traoré ka hakilinata ye bon a bɛ se k'o fɔ foyi t'a ra mais est ce que ale tigi ka hakilinata ni jamanadenw bɛ min fɛ ni c'est comme la jamanadenw fana bɛna juger c'est tout.
Nka aw bɛ maa minnu yɛrɛ welela ko jamanaden dɔw ko ma ko wayiya n'olu ye coalition de veille citoyenne ye maa dɔw yɛrɛ y'a yira ko olu bɛ maaw bagabagara yaasa k'a fɔ ko ni min jɛnni tɛ ni kapitɛni Ibrahim Traoré ka kɛta ye ko sariya gbɛrɛn ka ɲi ka boli olu kɔ kan wa.
Non foyi tɛ yen assise fɔlɔ nin kɛra mɔgɔ ma foyi kɛ donc k'a fɔ ko wayiya ni mɔgɔ mɛnɛ sira nin ne kɔni fɛ mɔgɔw ka fɔta lo en plus de ça faamaw b'an fɛ yan yɔrɔ la donc ni min y'a ye ko y'ale mɛnɛsi a bɛ se ka taa plainte déposer a tigi kan. Voilà, sinon ne pouvons pas me menacer.
Nche, Nestor Kodase, Ika Jabilila.
Nche.